Du lytter til P1.
Thank you. It's a great honor to have you here.
This is a moment for us to stand and fight.
We will never ever surrender to the woke mob.
We are the United States of America.
Velkommen til Stjerner og Striber, DR's udenrigspodcast, hvor vi dykker dybt ned i den amerikanske valgkamp. Joe Biden og Donald Trump havde en super Tuesday og har nu begge sikker kurs mod nomineringen som landets præsidentkandidater 2024.
They call it Super Tuesday for a reason. This is a big one.
Ja, yeah, this is a big one lød det sejrsikkert for Trumps watch party i Mar-a-Lago. Men Trump gjorde ikke rent bord. Sumpdronningen, som Trump-kampagnen døbte udfordreren, Nikki Haley vandt en enkelt stat og kastede derefter håndklædet i ringen.
I end my campaign with the same words I began it. Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For God will be with you wherever you go.
Og en ø i Stillehavet sendte Biden væk på en tømmerflåde, da præsidenten blev slået af en fuldstændig ukendt kandidat til demokraternes primærvalg.
I have to admit, I am surprised that we won in American Samoa.
Men hvilke svagheder afslører vinderresultatet for begge kandidater nu, hvor kampen om Det Hvide Hus for alvor går i gang? Alt det skal vi nørde i. Team Stjerner og Striber består i dag af Lasse Engelbrecht, USA-specialist og hushistoriker. Lasse, jeg kigger, du har gummisko på i dag.
Ja, selvfølgelig har jeg det.
Er det, fordi jeg fik sendt din kopperstøvler afsted til Biden i Texas i sidste uge?
Ja, de blev hentet af UPS, så kørte der afsted i en lastbil.
Gudskelov, siger jeg bare. Og fra The Commonwealth, Richmond, Virginia, har vi DR's internationale korrespondent. Manden, der begyndte at dække amerikansk politik, da du, Lasse og jeg, vel gik med sut og blæ. Steffen Gram. Steffen, det har været en lang nat for dig.
Ja. Det har været en lang nat. Det har også været en spændende nat. Ikke specielt dramatisk, men ja, det er jo fedt at følge det her.
Det har også været en lang nat for USA-korrespondent Philip Kokar, som er med os fra The Lone Star State, Texas. Philip, var der vild valgfest i nat i El Paso?
Altså, vi var lidt mere over i afdelingen af lunken fadøl i baglokalet på en bar, hvor man sad og så nyhederne på storskærm, men der var begejstring. Det var Trump-fans, jeg var sammen med.
Og senere i udsendelsen, der får vi besøg af Mrs. Law & Order, DR's retskorrespondent Trine Marie Ilsø, når vi skal dykke ned i, hvorfor USA's højesteret har placeret sig på forreste række i præsidentvalgkampen. Som altid er tilrettelægger og commander-in-chief Lasse Berg klar bag knapperne til dagens program, som vi i denne uge optager onsdag. Hej Lasse.
Goddag Lilian.
Ja, og mit navn er Lilian Gjerg-Kretsch. Jeg er tidligere USA-korrespondent, og i denne uge vikar, mens Miss America, moderskibet hos Stjerner og Striber, Stephanie Suryk, er på ferie. Super Tuesday er tidligere blevet kaldt en slags politisk Super Bowl med høj intensitet og spænding efter et langt udskillelsesløb, hvor kandidater bliver sorteret fra, overraskelser opstår, men på selve ST Day, Super Tuesday, begynder en klar favorit at tegne sig i takt med, at delstaternes resultater tikker ind. Men denne gang, not so much, vinderne var nærmest kåret på forhånd, og det stod hurtigt klart, at de to ældste præsidentkandidater i amerikansk historie, Biden og Trump, står til at slå aldersrekorden, som de selv satte for 4 år siden. Super Tuesday handler om at samle flest mulige delegerede i jagten på nomineringen. Og ud af de 15 stater, der var på spil, ja, der var en af de største præmier, Texas. Philip, du fulgte valgoptællingen hos Trumps støtter i grænsebyen El Paso. Hvordan vil du beskrive stemningen der?
Det var folk, der støtter Trump, og de er glade for, hvordan det gik. Han fik 4 ud af 5 stemmer her i Texas, og der er jo ikke nogen tvivl om udfaldet. Vi så så ikke en Nikki Haley trække sig på selve valgaften, der havde Trump scenen for sig selv, men de var også svært begejstret for hans tale. det her det er også et sted, hvor immigration jo helt naturligvis fylder rigtig meget. Vi er jo lige altså, få kilometer fra grænsen til Mexico, man kan kigge derind. Og selvom der også var mange hispanics i, til stede til festen, jamen, så støtter de faktisk også, nogle af dem i hvert fald, Trumps hårde politik på grænsen. Så alt i alt, så var der stor begejstring i El Paso, også selvom det her det faktisk er en by, hvor flertallet stemmer demokratisk i en stat, hvor flertallet stemmer republikansk.
Ja, det er jo ikke tilfældigt, at du er i Texas, fordi både Trump og Biden tog jo, som vi dækkede i sidste afsnit, til netop den stat lige før Super Tuesday, med forskellige budskaber, men med samme mål, tale til de vælgere, der med stor bekymring ser på de strømme af migranter, der krydser grænsen. Philip, hvor meget fyldte netop det, du var inde på det før, men hvor meget fyldte det hos de vælgere, du mødte i El Paso?
Det er nærmest det største emne. Altså, det her det er mennesker, der siger, at vi har ikke noget mod indvandring, men det skal foregå på legal vis, og det skal være på en måde, som er kontrollerbart. Altså, der var en kvinde, der fortalte mig om, hvordan hun hver eneste aften hører sirener, simpelthen fordi der er biljagter, og hun fortæller om, hvordan migranter begår kriminalitet her i byen. Så det fylder rigtig, rigtig meget. Jeg vil sige, det er jo ikke bare her på grænsen til Mexico. Det er altså også andre steder i USA, at jeg hører det her emne blive trukket op nogle gange som det aller, aller vigtigste i den her valgkamp.
Jeg synes også, det er sjovt. Altså, jeg har, eller ikke sjovt, måske, men interessant. Jeg har rejst siden, for det sidste halve år, har jeg rejst i 7-8 forskellige stater fra Montana, helt i nord, og til Texas i syd. Og det er altså simpelthen nyt for mig. Altså, i al den tid, jeg har dækket amerikansk politik, den tid, jeg boede i Texas også, 10 år, at det er nyt for mig, at alle nævner det. Det er også demokrater, der går ind og snakker om det her, når man taler om hvad der er vigtigt til valget. Det er simpelthen allerforrest i bevidstheden hos folk nu, det her. Det er jo også, altså vi ved jo, efter meningsmålinger, så er det nummer et emne nu, der overhalede økonomien simpelthen. Så de står jo simpelthen i en situation, der på en eller anden måde, eller på mange måder, minder om den flygtning- og migrantkrise, vi har selv oplevet i Europa fra 2015.
Philip Kukar, vi kunne jo tale længe, men jeg ved, du er en travl mand. En stribe udsendelser skal bruge dig i dag. Så op på hesten og videre med dig. Det bliver ikke sidste gang, vi taler immigration eller grænse, og heller ikke sidste gang, du er i Texas.
Nej, det kan jeg love, for det ikke bliver. Ha' en god dag.
Lige måde.
I wear heels, they're not for a fashion statement, they're for ammunition.
Nikki Haley, som var last woman standing til at udfordre Donald Trump i kampen om den republikanske nominering, har nu trukket sig her onsdag eftermiddag, og det gjorde hun med følgende ord.
Margaret Thatcher provided some good advice. When she said, quote, never just follow the crowd. Always make up your own mind. It is now up to Donald Trump to earn the votes of those in our party and beyond it who did not support him. And I hope he does that.
Steffen, den her melding fra Nikki Haley kommer på et tidspunkt, hvor hun så har måttet konstatere, at hun ikke har en chance for nomineringen. Da du hørte den her tale, hvad var det første, du tænkte?
Ja, det første jeg tænkte, det var, at det var en kandidat, der ikke sluttede sin kampagne. Det var en kandidat, der suspenderede den, som vil blive ved med at sige det, hun mener, som vil blive ved med at holde fast i, at det er Amerikas pligt at støtte allierede som Ukraine, at støtte situationen i Gaza, at støtte Taiwan. Hun sagde, at nu skal Trump gøre sig fortjent til folk stemmer. Det vil sige, at hun siger til ham, du bliver nødt til, kammerat, at række ud til dem, der skal stemme. Fordi jeg sidder med en masse stemmer, dem ved jeg godt, dem har du brug for, men dem får du ikke bare sådan uden videre. Dem skal du gøre dig fortjent til. Om han så kan det, det må tiden jo vise.
Steffen, hvor meget så du den der tale? Fordi det var sådan, jeg hørte det, altså hun, man kan jo ikke sige, at hun rækker hånden ud til ham, men hun sætter alligevel nogle kriterier for, hvornår hun eventuelt ville række hånden ud til ham. Ser du det ikke sådan?
Jeg ser det sådan, og det er det, jeg mener med, at han siger, at han skal gøre sig fortjent til det. Han skal være inklusiv. Han skal ikke komme ud sådan, som han plejer at gøre, og jage dem, han har trådt på, eller dem, der har stillet sig op mod ham ud af lokalet. Han skal simpelthen gøre sig umage for at fortjene deres støtte. Hun ved jo godt, at han har brug for dem. Hun ved godt, at dem, hun repræsenterer, er et andet sæt republikanske vælgere, end dem, han normalt går efter. Men hun ved jo også godt, at Trump jo aldrig nogensinde har vundet the popular vote, det vil sige fået flest stemmer. Så han har brug for så mange som muligt, især i de svingstater, som jo ligger på vippen hele tiden.
Og til nogle af hendes vælgermøder, der har jeg netop hørt folk stå og råbe, he can't win, altså Donald Trump kan ikke vinde, og derfor støttede republikaneren Nikki Haley. Hun fik jo kun to små sejre. Hun vandt i Vermont, en lille stat tæt på den kanadiske grænse, og så primærvalget i Washington D.C. Lasse, vil du ikke lige læse op, hvad Trump-kampagnen meldte ud, da Haley vandt det republikanske valg i hovedstaden?
Jo, det vil jeg gerne.
Der kom et lille tweet.
Skal jeg forsøge at oversætte til dansk?
Jeg gør det.
Godt. Mens Nikki er blevet klart afvist ud eller gennem hele USA, så er hun lige blevet kronet til dronningen af sumpen af lobbyisterne i DC, som er interesseret i at beskytte status quo. Sumpen har kronet deres dronning.
The swamp has claimed their queen. De siger så, at sumpen har fået sin dronning. Vi kender jo godt begrebet The Swamp, som Trump indførte omkring hele establishmentet, institutionerne, det politiske system i Washington. Han har også tidligere kaldt Nikki Haley, som jo var hans FN-ambassadør i hans regering, for Bird Brain. Nu ved jeg så ikke, om Swamp Queen er en opgradering eller en nedgradering. Det vil alle andre vurdere. Jeg er mere interesseret i, hvad I to tænker om, hvad gør Nikki Haleys vælgere nu? Du var inde på det før, Steffen Gram. Og hvordan tror I, de vil stemme til november?
Det er svært at sige. Det er meget tid. Altså, det kommer også an på, hvordan Biden... Altså, hun har fået alle de stemmer, hun har fået af vælgere, der hverken, de fleste af dem i hvert fald, der hverken vil have Biden eller Trump. Spørgsmålet er, den største risiko for de to herrer, det er sofaen. Ikke at de snubler i den, men at der er vælgere, dem der har stemt på Nikki Haley, der siger, at vi kan ikke holde det her ud. Vi vil ikke det her mere, det er for dumt, det er for åndssvagt. To, at så stor nation kun kan stille med to så gamle mænd. Det vil vi simpelthen. Og så bliver de hjemme. Og så begynder det at blive meget, meget uforudsigeligt, hvad vej det går. Jeg ved godt, vi er 8 måneder fra valget, men det bliver det, jeg tror, de for alvor er bange for, nemlig sofaen.
Jeg synes jo, det er interessant nok, at det er så klart. Altså forskellen mellem Trump og Haleys vælgere er så klar. Hvis man ser på hendes vælgere, så er de moderate, de er økonomisk relativt velstillede, de er veluddannede osv. Når man ser på de seneste undersøgelser af, hvem der er gået stemt på Donald Trump i primærvalgene her, så er der en større og større tendens til, at netop de vælgere forlader ham.
Ja, når nu vi siger, at hun ikke havde en kinemands chance for at vinde, så skal vi jo lige huske, at når vi kigger på de forskellige stater, så taler vi altså om 10-40% af de republikanske stemmer, altså vælgere, som ikke ønskede Donald Trump. Hvad tror I nu, at Nikki Haley gør? Nu kigger jeg over på dig, lad os se, for vi to har siddet og dækket valgdueller, dengang der var debatter, hvor hun jo blev bedt om at række hånden op. Alle skulle række hånden op for dem, der ville stemme på Trump, hvis han endte som kandidat. Der rakte hun jo hånden op på det tidspunkt. I dag støtter hun ham så ikke direkte. Jeg tænker bare på, Gram var inde på det før, hvad bliver det næste skridt for Nikki Haley? Kan hun måske lave en uvending og melde sig som VP, altså vicepræsidentkandidat, for at kunne favne de der vælgere, som Trump ikke...
Det er sjovt, du siger det, Lilian, for det er jo sådan en teori, du er gået rundt og luftet. Kan du ikke lige prøve at forklare, hvorfor du tror på det her? For det har jeg svært ved.
Jeg har også vendt den med Gram tidligere, jeg ved det. Altså i politik kan alt måske. I politik kan alt måske. Men jeg ved, kom Gram, du er ikke enig.
Nej, det tror jeg simpelthen ikke på, Lilian. Fordi hun repræsenterer et andet republikansk parti, end han gør. Hun tilhører den anden del af det republikanske parti, som Trump har trynet. Det er Reagan-tiden, det er Bush-familien, det er simpelthen de country club republicans, konservative, fiscal conservative. Det var blandt andet det, hun sagde også, nemlig at vores land bliver knust af gæld. Og det er jo det gamle konservative republikanske. Og at hun skulle gå med en mand som Trump, når man ser, hvordan han i sin første præsidentperiode behandlede sine folk på dem, og han har kaldt hende, som du siger, brain bird eller bird brain, det kan jeg ikke se for mig.
Jeg synes det virker.
Så mister hun i hvert fald enhver troværdighed.
Og måske også en mulighed for 2028.
Ja, altså, hun skal... Okay, jeg gad også godt se Donald Trump præsentere hende. Her har vi så min vicepræsident. Jeg kalder hende fuglehjerne. Det kommer ikke til at virke særlig overbevisende, vel? Altså, men
omvendt vil jeg bare lige udfordre jer på, for ja. Man kan sige, med det her valg, og med de politikere, vi har set forlade kongressen senest med Mitch McConnell, så er det her jo blevet Trumps parti. Så har man overhovedet en fremtid i det republikanske parti, Nikki Haley eller andre, hvis man ikke omfavner den linje, han har lagt?
Nej, det har man jo nok ikke herfra, og i hvert fald fire år frem, vel?
Det har man ikke.
Det har man ikke. Men altså, Haley,
hvis han bliver valgt.
Hvis han bliver valgt,
Hvis han bliver valgt.
Hvis han bliver valgt.
Nu skal vi ikke foregribe.
Nu skal vi ikke foregribe de lykkelige omstændigheder. Altså, jeg synes jo også, tonen imellem dem har været så vild. Ikke? Altså, jeg sidder her med et tweet fra Trump fra 24. januar, ikke? Hvor han blandt andet siger, enhver, der betaler penge til fuglehjerne fra dette her tidspunkt og frem, vil blive permanent bandet fra markedbevægelsen. Altså, det er en del mennesker, han taler om, og det er jo også Nikki Haley. Jeg synes heller ikke, hun har nogen troværdighed, hvis hun afslutter en kampagne, hvor hun startede med at være moderat, meget forsigtig ligesom de andre. Det var kun Chris Christie, der stod og kritiserede.
Direkte på,
så hun skruede gevaldigt op for bluset, blev bombarderet af Donald Trump. Hvis hun så skulle stå nu og sige, okay, jeg synes jo egentlig, at Donald Trump er god nok. Så er der ingen, der tror på hende. Det vil jeg simpelthen give Steffen ret i.
Så I siger, der bliver ikke en sumpdronning og så en konge af republikanske parti. Okay, godt så. Lad os lige tage det helt store helikopterperspektiv i forhold til, hvad det så er for en valgkamp, vi står over for. Lige før Super Tuesday, Steffen, der var du jo til Trump Rally i Richmond, Virginia, hvor det blandt andet lød sådan her.
We will win big on Super Tuesday, and this November, Virginia is going to tell crooked Joe Biden, you're fired, you're fired, get out of here, get out of here, get out of the White House.
Get out of here. Trump, han vandt jo stort på Super Tuesday, og han vil nu fyre Joe Biden. Steffen, hvilke overskrifter trækker du her efter Super Tuesday for den valgkamp, der nu for 11 år går i gang?
Overskrifterne for den valgkamp, der nu går i gang, den vil blive ondsindet, den vil blive personlig. Det er to kandidater, der på det personlige plan ikke kan holde hinanden ud, simpelthen ikke respekterer hinanden, og de kommer for alvor til at gå i clinch med hinanden. Inden Trump fik sagt det her i Richmond forleden i lørdags, der stod jeg i 4 timer sammen med hans tilhængere og ventede på at komme ind i det konventcenter, hvor det var. Og det var den mest fornøjelige forsamling. Altså, det var virkelig ingen forsøgte at springe over, der var ingen aggression. Det nærmeste, man kom en aggression overhovedet, det var, at en kvinde kørte forbi og havde rullet sine vinduer ned og råbte en skinger stemme, fuck you, fuck you, hvorefter det kom fra en mand, der stod lige bag mig, and have a very nice Christmas to you.
Christmas.
Det var sådan den der passive
aggression. Glædelig jul.
Ikke? Altså... Og det var simpelthen det mest aggressive, der kom ud der. Så kommer man, og så inde i der, så står han og råber der, og det gør han så, og det er den måde, han jo kommunikerer på. Men det var virkelig, og der var tusinder, der stod, snodede sig vej gennem gaderne, når det tager 4 timer at nå frem til den dør, hvor man skal komme ind. Ikke? Så den valgkamp, der kommer nu, man kan undre sig over, at den reflekterer de mennesker, der så stod der i deres shorts og t-shirt og amerikanske flag og MAGA-hatte. Men det bliver en voldsom valgkamp. Det bliver en ondsindet valgkamp, fordi de ikke kan hinanden, og fordi de i den grad står så langt fra hinanden, og hvor en Biden vil nu komme ud virkelig hårdt og firkantet og sige... Det, Trump repræsenterer, er en trussel mod vores land, vores nation, vores demokrati. Det bliver det, han kommer til at køre. Han kommer til at skræmme sine vælgere op af sofaen, fordi det er jo ikke, hvad skal vi sige, det er ikke hans spændstighed, der gør, at de andre løber med ham.
Det er ret, Steffen. Det er sjovt, du siger det. Jeg sidder og kigger på det seneste tweet fra Joe Biden. Det er 20 minutter gammelt eller sådan noget. Der står der lige præcis, du behøver ikke at være enig med mig om alting, for at vide, at MAGA-ekstremisterne er en trussel mod det her land. Det er rimelig mange mennesker, han kalder en trussel mod det her land. Jeg har lige været sammen med en familie i Texas, en konservativ familie, meget, meget søde, venlige osv., og som fokuserer på Donald Trumps politik, og ikke på alt det, som meget ofte bliver karakteriseret som Trumps ballade, og de bliver jo ekstremt provokeret.
Og de 91 anklagepunkter, det er jo heller ikke noget, de taler om.
Nej, det er ikke noget, de taler om. de fokuserer på Trumps politik, for sådan en har han jo faktisk også. Så det er begge lejre, der er med til at piske en grim stemning op.
Vi skal lige huske, at til de her primærvalg, der er det jo de allermest, kan man sige, dedikerede vælgere, der kommer ud og stemmer. Det er jo ikke en repræsentation af hele det samlede Amerika, som går til valg 5. november. Lasse E., hvis vi lige zoomer ind hos republikanerne. Hvad kan vi så udlede af tallene? Altså, hvor har Trump sin stærkeste opbakning denne gang, og hvor har han mistet tilslutning i forhold til primærvalgene i 2016. Du var lidt inde på det før.
Ja, han har altid været populær med gamle vælgere, ældre vælgere, hvide vælgere, og det er han stadigvæk, og han bliver faktisk mere populær med dem. I hvert fald af de undersøgelser, jeg har set i primærvalgene, så er der flere ældre amerikanere, der støtter op omkring ham. Der er også flere kristne. De har været en virkelig vigtig base for ham. Er det 30-35% af hans base, der består af de her. Så har han til gengæld tabt moderate, og så har han tabt veluddannet. Og det lyder jo meget som Nikki Haley's vælger. Spørgsmålet er, om han kan hive dem tilbage til sig.
Steffen, kommer det bag på dig, at Trump har tabt opbakning hos netop de her vælgergrupper? Her taler vi blandt andet også om de berømte forsteder, som vi taler om i hver eneste valg.
Nej, det kommer ikke bag på mig, og der, vi så resultatet af det allerede i 2022 under midtvejsvalget. Suburbia-vælgerne, de kvinder i hvert fald, de er ofte republikanere, ikke altid, det kommer an på, hvilken by du bor i, men det handlede om abortlovgivningen. Og der bliver man nødt til at sige, at det, der skete i 2022 med hensyn til afskaffelsen, højesterets afskaffelsen af abortlovgivningen, har ramt dem vældig hårdt. Trump ved godt, at det er et problem, men han kan ikke gøre så meget ved i øjeblikket. Og det er vælgere, han får meget, meget svært ved at få fat i igen. De kvinder, republikanske kvinder, der ikke fortæller deres mænd, at de rent faktisk stemmer demokratisk, for at de kan beskytte deres egen kroppe.
He says, you're not going to be a dictator, are you? I said, no, 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 other than day one.
Nu hører vi jo om sumpdronninger og fuglehjerner i forhold til sådan øgenavne. Men Lasse, du har også fået et nyt kælenavn, øgenavn her på DR.
Hvad mener du?
Kom du ellers meget bedrøvet og fortalte i går, hvad du har blevet kaldt i orientering?
Det skal du ikke bringe op.
Jeg vil høre det. Kom.
Mr. Darcy bliver kaldt live på P1-orientering.
Pride and Prejudice. Det er sådan en mand, der går i hvid skjorte og stor kalvekrøs. Wow, siger han bare. Er det et kompliment?
Det gør han da også.
Og popper og støvler.
Det ramte mig meget hårdt, da Ole Brink, vært for orientering, kaldte mig Mr. Darcy som en outro. Jeg hader ham altid.
Det er godt gået.
Vil du være i din alder?
Ikke Ole Brink, men Mr. Darcy.
I din alder skal du tage de komplimenter, du kan få.
Tak for det, Lasse Engelbrecht. Vores yndlingskollega fra Udlandsrevisionen med ekspert i amerikanske forhold. Udlandsrevisionen Mr. Darcy, kan man måske endda sige. Der er jo mange, der har blivet punkt for Mr. Darcy.
Ja, og han ramte en øm tå på mig der.
En øm kobberstøvletå. Og nu skal vi til et andet hjørne af Super Tuesday. Ja, nu tænker I jo nok, det der er ikke Star Spangled Banner. Nej, det er det ikke. Det er amerikansk Samoas egen nationalhymne, og hvorfor skal vi så høre den? Ja, det skal vi da, fordi det lille amerikanske territorium i det sydlige Stillehav i den grad blev talk of town på Super Tuesday. For demokrater på amerikansk Samoa skulle også stemme på deres foretrukne præsidentkandidat, men her gik det ikke helt, som præsident Bidens kampagne havde håbet.
In American Samoa, President Biden will lose to Jason Palmer, a self-described entrepreneur and investor.
Ja, du siger måske, Jason, hvem, og det gør I to måske også, for det gjorde man i hvert fald i flere amerikanske medier, blandt andet hos Verden, Brett Beyer på Fox News.
I don't even know who Jason Palmer is. But he is now the winner.
Ja, mød Jason Palmer. Han er altså født i Maryland. Han er 52 år. Han fik 51 stemmer, mens Joe Biden fik kun 40. Vi taler så ikke i procent her, venner. Vi taler egentlig i stemmer. Så han vandt altså med 11 styks stemmer. Og det betyder altså, at Palmer og Biden hver fik 3 delegerede. Venner, hvor tæt har I fulgt Jason Palmers præsidentvalgkamp?
Uhyggeligt tæt.
Tænker nok, lad os se.
Ja, det har jeg også.
Ja, ikke også?
Ja.
Helt absurd, jo. Det der.
Jeg ved godt, det lyder blæret. Det er ikke ment på den måde, men jeg ringede til en meget, meget god bekendt, en tidligere ambassadør, amerikansk ambassadør, som har været ambassadør på amerikansk Samoa.
Ja, det er sgu da et godt sted at havne. Hvordan får man det job? Jeg vil gerne være på Maldiverne.
Han er kommet tilbage igen, men han synes, det, det hører ikke. Ja, det, ja, ja. Amerika. Nå, men altså, han grinede jo også af det her og sagde, at han havde altså heller ikke hørt om Jason Palmer. Jason Palmer er jo en innovator og en erhvervsmand, uddannet på Harvard og sådan noget. Og han er jo selv overrasket, så vidt jeg kan forstå. Men det er jo interessant, at amerikansk Samoa, at de rent faktisk skal stemme til det her. Fordi hvis du er amerikaner, så kan du kun bo der i 90 dage ad gangen, så skal du ud af røret igen osv. Det er fuldstændig som om, at man kommer til et andet land, selvom det ligger midt ude i Stillehavet.
Ja, så er de jo så i øvrigt ikke nogen stemmeret til præsidentvalget. Det er jo fuldstændig bizarrt, at vi taler om det her.
De må stemme til primærvalget, men ja. De må ikke stemme til præsidentvalgkampen.
Jeg læste jo, at Jason Palmer har været ret flittig på Samoa. Han har lavet flere valgarrangementer. Blandt andet har han lavet sådan en dag, hvor man går sammen ud på stranden og gør rent. Så går man så ud og renser stranden, og så har han lavet sådan nogle vælgermøder, hvor de sætter storskærm op, og så er han med fra fastlandet.
Men ikke desto mindre, kære Lasse og Steffen, så overraskede resultatet selv Jason Palmer, president wannabe.
I didn't actually focus on American Samoa. I actually was focused on Colorado, Vermont, Minnesota, and American Samoa. As you know, there were many elections tonight.
Ja, Samoa elskede ham altså. Nå, men på nær Samoa, så gjorde Biden jo altså rent bord på Super Tuesday og vandt sikkert samtlige demokratiske delegerede. Men som hos republikanerne, så viser resultatet jo, hvor demokraterne og Biden kan få problemer til præsidentvalget. Lasse, vi var inde på det i sidste uge, at op mod 100.000 demokratiske vælgere i staten Michigan stemte blank, altså uncommitted, i protest over Bidens Israels politik efter bombardementerne af Gaza. Fortæl os lige om det billede, det gentog sig i andre stater for Biden.
Ja, det gjorde det jo, og tilsyneladende i endnu højere grad i Minnesota, hvor noget i retning af 19% gik ud og stemte blankt, som en slags protest mod Bidens Palæstina-Israel-politik. Og det skete faktisk også andre steder. Colorado var det 8%, og så nærmest vigtigst af det hele, North Carolina, som jo meget vel kan ende med at blive en svingstat, var det 13%, der stemte blankt i protest mod hans politik i Mellemøsten. Det er jo noget, der kan komme til at gøre naller, det der, hvis det foregår. Altså, hvis den frustration ligesom holder ved frem mod præsidentvalget.
Ja, det er jo ikke det samme som, at de stemmer på Trump, men de kan jo blive hjemme. Ja. De kan jo blive hjemme.
Det kunne de gøre, for eksempel, ja.
Ja, men det er vanvittigt interessant, synes jeg. Vanvittigt interessant, at for en gang skyld er der virkelig en udenrigspolitisk situation, hvor amerikanerne er engageret på den ene eller på den anden måde, der virkelig betyder noget og presser en præsident indenrigspolitisk. Det har jo ikke været tilfældet i relativt mange år, selvfølgelig jo efter 11. september, ja, men her har vi altså en krig i Gaza, som for alvor gør ondt på Biden. En af de debatter, der kører herovre i øjeblikket, det er jo, om hvorvidt Biden ikke burde tage til Jerusalem, stille sig op i knæsset og sige, hør så her, Netanyahu og israeler, det I gør her, det kan vi ikke være med til. Det er der flere, der kommentatorer og debattører og så videre, der er ude og forsøger at presse. Fordi det var jo det, Netanyahu gjorde mod Obama, da han stillede sig op i kongressen i Washington, inviterede af republikanerne og talte stik imod Obamas politik i Mellemøsten.
Ja, og alt tyder jo på, at vi kan få en utrolig tæt præsidentvalgkamp, og hvor svingstaterne kan komme til at blive fuldstændig afgørende, måske med, hvad ved jeg, 10.000 stemmer, som vi har set i tidligere valg. Steffen, ligesom vi gjorde med republikanerne, ja. Når du kigger ned i selve resultatet, så ved vi jo fra tidligere, at demokraterne har haft godt fast i unge og minoriteter, men den her gang lagde jeg mærke til, at Donald Trump har fået langt bedre fat i for eksempel vælgere med latinamerikansk baggrund. Hvor stor en udfordring kan det blive for Biden?
Det er en udfordring, men det er ikke så overraskende, fordi det har været undervejs i en årrække. En af de ting, det var også under slutningen af Obama, en af de ting, som man skal holde fast i, når man taler om latino-hispanic-stemmerne, det er, at de er kulturelt konservative. Ja, De vil gerne være medlemmer af fagforeninger. Ja, de vil gerne have jobs og arbejde, og arbejde hårdt, for det er det, de gør. Men alt det der med LGBTQ og hele den der værdipolitiske dagsorden, den er de ikke begejstrede for. Man skal huske, at de er katolikker, de fleste af dem, og det synes de simpelthen ikke om. Og der føler mange af dem, at der går demokraterne ganske enkelt for langt. Hele den progressive del af det demokratiske parti går for langt i deres værdipolitiske kamp. Og så er der en anden ting, nemlig at de latinoer, der bor i USA, er ikke begejstrede for den bølge af indvandrere, der kommer. Fordi de jo føler, at de bliver udsat, de bliver slået i hardkorn med dem, der kommer. Og dem, der kommer, dem vil amerikanerne jo altså ikke have, ved vi nu.
Two words. Made in America.
Nu retter vi blikket mod Law and Order, men alligevel sådan lidt flettet ind i Super Tuesday. Donald Trump fik jo i nærmest 12. time ret til at stille op til primærvalget i Colorado. Dagen før Super Tuesday besluttede landets øverste domstol, USA's højeste ret i Washington, at Colorados kendelse om at udelukke Trump fra stemmesedlen var ulovlig. Og efter kendelsen lød det sådan her fra Trump.
Yeah, I think it's a very big day for America. I think it's a very big day for liberty, and I think it's just a great day for this country.
Det er en meget stor dag for Amerika. Det er en meget stor dag for frihed, sagde Trump. Det er også en stor dag her på Stjerner og Striber, fordi vi får nemlig fint besøg i studiet, venner, af endnu en ven af programmet, nemlig DR's retskorrespondent Trine Marie Ilsø, som meget gerne skulle komme ind og besøge os. Der gik døren op. Hej Trine, velkommen til.
Hej Trine.
Hej
med jer. Hej Trine. Mens du får hørebøfferne på, så sidst du var her, ikke, der var det jo med fokus på blå briller og skæg og drama, at du kunne være taget direkte ud af et Hollywood-manuskript, der var kærlighedsaffære. Der var noget med en sketchy FBI-informant. I dag der skal vi altså bruge din ekspertise rettet mod en smuk søjlebygning i Washington D.C.
Og jeg vil gerne tiltales Mr. Darcy herfra.
Du er Mr. Darcy fra nu af.
Darcy, sidder du lige og plejer den der kalvekrøs på din skjorte mens, ikke? Trine, når du tænker på USA's højesteret, er det sådan lidt fredagsfilm for dig? Får du simpelthen lyst til at tage popcorn med ind og så sidde klemt bag pressegitteret? Jeg kan sige, det er ikke særlig bekvemt, det ved jeg af erfaring. Men bare sidde der med din popcorn og så bare lytte altså til sag efter sag.
Jeg vil give min højre arm for at få lov til at sidde i højesteret i USA. Seriøst.
Yes.
Sådan.
Yes.
Sådan. Godt. Derfor så er du den rette til at klæde os på, fordi for dem, der nu ikke har fulgt det her fuldstændig snorlige, kan du så ikke lige skitsere og forklare, hvorfor højesteret skulle tage stilling til netop det her spørgsmål?
Der var jo en række vælgere, der havde klaget over, at Donald Trump han kan opstille som præsidentkandidat, fordi at de mener, at han er uværdig til embedet som den amerikanske præsident. Og de har anlagt den her sag, og blandt andet Colorado har så afgjort, at han ikke var berettiget til at opstille. Og som det jo gør med den slags sager, så er det jo selvfølgelig noget, der kan appelleres. Og dagen før Super Tuesday, der afgjorde højesteret jo så på et skriftligt grundlag, at den afgørelse, den var forkert. Det er det sådan, bundlinjen er, det var faktisk en enig højesteret, men bundlinjen er, at det mener de simpelthen ikke, at en stat kan afgøre. Det de går ind og siger, og det de også er enige om, det er, at hvis hver enkelt stat på den måde kunne gå ind og afgøre, om en præsident var værdig til at være præsident, så kan vi risikere ind i en situation, hvor der er nogle stater, der mener, at han er uværdig, nogle stater, der mener, at han er værdig, og på den måde, så vil du måske lidt have et kludetæppe.
Altså fordi det er et føderalt, altså et nationalt valg, så kan en delstat ikke gå ind og vælge, hvilken kandidat er egnet eller ej, med henblik på forfatningen, jeg tror, de kalder den 14. amendment, section 3.
Præcis.
Det vidste du, Mr. Darcy, det kunne jeg se på dig.
Det er jo ikke, fordi der er en kæmpe overraskelse i, at det var det, højesteret ville komme frem til. Alligevel, og de er enige, men selvom de er enige, så er det jo så heller ikke kunne lade være med at være lidt uenige eller alligevel. Fordi så går de så ind og diskuterer, og der er de så uenige om, hvad skal der så til, før at en præsidentkandidat vil være uværdig. Og det bruger de så ret lang tid på at diskutere. Der er så et flertal, der mener, at det skal være kongressen, og så er der nogle andre, der mener, at ved at man kommer frem til det, så vil det være alt for besværligt nogensinde at få en præsidentkandidat, som vil være uværdig til at stille op.
Men altså fordi kongressen, når man ser på den nu for eksempel, ikke kan beslutte sig for hverken det ene eller det andet,
ja.
Og så vil man ikke kunne gå efter en bestemt præsident.
Ja. Men Trine, hvis jeg lige må spørge, essensen er, og det var jo måske overraskende, at du har en højesteret, der ellers er så uenig, som den gældende højesteret er, der pludselig er enig, hvorefter flertallet går ind og skærper, gør det endnu sværere bagefter. Og det vil sige, at den højesterets flertal nu går ind i virkeligheden og laver politik ud af den kendelse, de lige er kommet med.
Det er i hvert fald det, som mindretallet mener. Og det er der også en række eksperter, der allerede nu er ude at sige, at det her, altså, det er ikke så overraskende, at de kom frem til det resultat, som de vil komme frem til. Fordi at det kan man jo også, hvis man prøver at være en lille smule pragmatisk, så er det måske også det her med, at du kan have nogle stater, der mener, at han er uværdig, og nogle stater, der mener, at han er værdig. At det i virkeligheden godt kunne være lidt rodet, men de havde ikke behøvet at gå ind og tage stilling til, hvad der så skulle til. Og det er jo det, der gør, at der nu er nogen, der siger, at det her, det er, de er faktisk ret politiske, det her flertal i Højesteret.
Det er jo vildt interessant, at Amy Coney Barrett, som er en af de konservative dommer. Hun efterfølgende kom ud med sådan en lille skrift, en lille bitte brev, hvor hun faktisk bakker op om de tre liberale dommer, alle sammen kvinder. Så fik man pludselig sådan en kvinde sammenslutning mod den konservative.
Fuldstændig.
At her overskred højesteret simpelthen, man skal ikke sige en beføjelse, for det kan de gøre, men altså, det havde de ikke behøvet at gøre, og de skærper en politisk konflikt nu sig selv.
Og mens der så er
ikke de Trine?
Jo, lige præcis, og det var også derfor, man i hvert fald når den afgørelse, så må man sige, det var en rigtig, rigtig god dag for Donald Trump.
Og mens der så også er uenighed derinde bag søjlemurene i højesteret, så er man i hvert fald sur i Colorado. Her udtalte delstatens øverste ansvarlige for valghandlinger, demokraten Jenna Griswold, skuffelse over højesterets enstemmige kendelse.
My larger reaction is disappointment. I do believe that states should be able under our constitution to bar oath-breaking insurrectionists.
Jeg er skuffet. Jeg mener, at stater burde under vores forfatning have ret til at forbyde folk, der har deltaget i en opstand til at stille op i et valg, lød det altså fra Griswold. Steffen, højesteret har jo sidste ord i USA. Jeg har igennem 6 år dækket mange kendelser i Washington, der er kaldt på stærke følelser på begge fløje. Særligt da højesteret omgjorde den forfatningssikrede ret til abort. Så kigger jeg på dig, Lasse. Altså, højesteret har i den grad været meget forsigtig, i hvert fald ud af til med at prøve at blande sig politisk. Jeg tænker tilbage på præsidentvalget mellem Gore og Bush, og kigger også på dig, Trine. Ja. Altså, det her med, hvor betændt det kan være, når højesteret skal ind og tage stilling i så store politiske spørgsmål.
Ja, selvfølgelig kan det være betændt, men jeg synes faktisk, det er interessant at se på reaktionen fra venstreorienterede kommentatorer i USA på det her. De er jo faktisk alle sammen, i hvert fald dem, jeg har hørt, enige i, at den grundlæggende afgørelse i det her er fair nok, fordi hvis man har sådan, at en stat kan vælge at vrage, hvilke kandidater de vil med, så skaber man jo kaos, og det går ikke i en union, der er ment til at hænge sammen.
Lige præcis. Altså, jeg tror ikke, der er så mange. Det er også derfor, der ikke er så mange, der er overrasket over, hvad skal man sige, bundlinjen her. Det er ikke sådan, så den afgørelse, hvad skal man sige, rystede alle i deres grundvalg, da den blev offentliggjort for den dag.
Det er vælgerne, der skal bestemme, og ikke højesteret.
Do you worry about going to jail?
No, I don't really. I don't even think about it.
En anden Trump-sag af stor betydning venter stadig i højesteret. I sidste uge stod det klart, at højesteret har sagt ja til at tage stilling til Trumps standpunkt om, at han har strafferetlig immunitet som tidligere præsident. Trine. Helt kort, hvis man overhovedet kan det.
Ja, det er svært.
Hvad er det, Trumps argument går på her?
Det her, det er jo den sag, der handler om begivenheden omkring 6. januar. Og så har et del spørgsmål været, at Donald Trump, han har ment, at han slet ikke kunne stilles til ansvar for hans handlinger, fordi at han har påberåbt sig fuldstændig immunitet. Og det spørgsmål, det har jo været afgjort af de lokale domstole, den har han appelleret til højesteret. Og der har højesteret jo så nu valgt ikke at afgøre det skriftligt, det har de jo kunne vælge at gøre, ligesom de har gjort for eksempel i spørgsmålet om, hvorvidt han kunne stille op. Men de har valgt, at der skal være mundtlig forhandling. Og de forhandlinger, de skal foregå i april måned. Hvor han så får lov til at gå ind og forklare retten, hvorfor han mener, at han skal have fuldstændig immunitet. Han mener, at hvis man ikke har fuldstændig immunitet, så kan alle jo komme efter ham for det, han måtte have foretaget sig, mens han var præsident.
Apropos sprængfarlig politik, jeg kigger bare lige på dig og siger, hvorfor tror du, højesteret har sagt ja til at tage sagen? For de kan vel i princippet afvise sager, hvis de vil, og så sige, jamen appeldomstolen har talt her, eller
Jo, det som i hvert fald der er mange eksperter der i USA, der siger, det er, det er jo egentlig et principielt spørgsmål. Så det er egentlig ikke så uforståeligt, at Højesteret de vælger at behandle det. Men de kunne jo have valgt, ligesom Højesteret herhjemme kan, nogle gange så afgør de, hvad skal man sige, delspørgsmål på skriftlig grundlag. Her har de valgt at sige, ej, vi vil gerne have lov til, at folk, at både Donald Trump og anklagemyndigheden kan komme ind mundtligt og forklare, hvad de mener. Og grunden til, at det bliver udlagt som noget politisk, det er, at det betyder, at selve hovedsagen, altså som jo handler om, hvad der foregik den 6. januar, det er lige nu dælme svært at se, hvordan den overhovedet kan nå at komme i gang, inden der er et valg. Fordi at nu kommer det jo til at trække ud.
Og hvem vil være helt ufattelig glad for det? Det vil Donald Trump selvfølgelig. Altså, og det er jo det er selvfølgelig klart, at det her, det, altså som vi der kan se i hvert fald, hvis vi nu taler venstre kommentator igen, det her, det er de rasende over.
Ja,
det er virkelig noget, folk synes er sjovt.
Det her, det er i hvert fald noget, der har fået dem til at rynke brynene. Fordi at hvis man skal lave den allermest optimistiske tidsregning for, hvordan det her det kan foregå, så skal det behandles af Højesteret den 22. april. Det skal de bruge nogle dage på. Så skal de som minimum bruge 1 til 2 måneder til at afgøre spørgsmålet. Derefter så skal der faktisk være 3 måneder, inden sagen overhovedet kan gå i gang. Lad os nu sige, at Højesteret siger, at han har ikke fuld immunitet. Den bliver smidt tilbage til domstolene. Sagen kan ikke gå i gang. Men så er det jo først der, at retten i Washington skal i gang med at udvælge nævninge og alle mulige andre små processuelle spørgsmål, der skal afklares. Og så kan man jo godt med lidt hurtigt, sådan lidt hovedregning, selvom jeg ikke er skarp til det.
Så er vi hurtigt hen i september. Lad os nu sige, den kommer i juni. Så er vi hen i september, meget tæt på et præsidentvalg, når man overhovedet at få sagen i gang, og når folk at høre, hvad der er argumenter, der
simpelthen
er
tvivlsomt, at den overhovedet kommer i gang før valget, ikke?
Det er i hvert fald optimistisk. Der er jo nogen, der siger sådan rent sådan super optimistisk, så kan det måske komme i gang til september. Men der er jo også det her med, at jeg skal udvælge nævninger, hvis vi nogensinde når dertil. Det er jo også noget, der kan tage rigtig, rigtig lang tid. Så det her, det er noget, der er... Det er i hvert fald noget... Jeg tror i hvert fald ikke på det.
Trump vinder mange sejre for tiden.
Ja, jeg tror, det var Philip, der sagde i sidste uge, at forhalingsteknikken, den virker. Så kigger jeg lige på jer, og så siger, hvad nu hvis Højesteret så kommer frem til, at han faktisk har immunitet?
Så kommer der ikke nogen sag.
Så er sagerne, de føderale sager...
Så er de føderale...
Så falder de.
Og så er der jo den ekstra lille pointe, at hvis han så går hen og vinder valget, så kan han jo også lægge den ned.
Så kan han også benåde sig selv. Men jeg laver lige en sweepstake lynhurtigt med jer tre. Okay, hvad tror I Højesteret så... Så stemmer, må jeg lige vil sige. Hvad bliver kendelsen?
Jeg vil sige, det er meget, meget vidtrækkende, hvis Højesteret skal komme frem til, at han har fuld immunitet for alt, hvad man end må have foretaget sig. Fordi det vil jo også sige, hvis han for eksempel vælger at dræbe sin stabschef for en masse andre vidner. Nå, det vil jo være i yderste konsekvens, altså hvis man giver en fuldstændig immunitet. Så derfor så er du nødt til på en måde at gå ind og gradbøje det. Men det der bare er det sådan mest sørgelige for os andre, det er os, der egentlig har virkelig har fulgt de her sager med interesse, og gerne vil have lov til at vide, hvad er det, der ligger præcis i det, hvad er det for noget efterforskningsmateriale. Vi må væbne os med tålmodighed, hvis vi nogensinde overhovedet får at vide, hvad de handler om.
Det vil du gerne vide, Trine, men det vil Trump helst ikke vide særlig meget om.
Nej,
det vil du også gerne, Mr. Darcy. Hvad med dig?
Han ved det jo.
Og fra en, der har fulgt 6. januar kongressens høringer, hver eneste dag, så kan jeg sige, der er meget spændende materiale at dykke ned i, Trine, når du når dertil. Ja. Trine Marie, tak. Tak fordi du gjorde os klogere.
Altid en fornøjelse.
Og vi ses jo med sikkerhed snart i Law & Order-universet i Stjerner og Striber.
Oh yes, vi har faktisk nogle spændende afgørelser, der ligger lige forud.
Nu ved vi i hvert fald, at Højesteret kommer med en.
Ja, så mangler vi også seneste nyt i Georgia-sagen.
Oh yes, yes. Stay tuned.
Det kommer snart. Ja, det bliver... Ja. Nej, ja. Den er æder med vildt, den sag. Undskyld, jeg siger
det. Er ikke så vildt.
Tænker hun ikke, at de ikke har beholdt tøjet på, mand, at de virkelig skal gå ud og lave og bringe alt det... Ej,
hvornår er du blevet præst?
Mr. Darcy, knap lige skjorten derovre.
Jeg er ikke blevet præst, og jeg bliver ikke pastor. Men når man tænker på, hvad de kunne være, what they could have accomplished i den sag. De har jo, jeg ved ikke, hvor mange, der har kendt sig selv skyldige. Fordelen da. Men, og så pludselig, bare fordi I kan holde fingrene fra hinanden,
ikke? Så taler alle det folk om det,
sindssygt.
Og ikke om, hvad der reelt skete efter valghandlingen i 2020.
Gram er forarvet.
Nej, jeg er ikke forarvet. Jeg er fortvivlet over, hvor dumme de kan være.
Også fordi,
fordi de havde en sag her.
De havde, prøv at høre, det var en god sag. Altså, alle eksperter er enige om,
at det var en rigtig god sag.
Det var en rigtig god sag. Og for mig, så er der også, der er også en lille smule principielt i det. Prøv at høre. Vi har to straffesager, der handler om den tid, hvor Donald Trump han var præsident. De to sager, der handler om præcis hans embedsperiode, det er den i Georgia, og så er det den i, den i Washington. Og i den ene sag, der handler, der taler vi kun om immunitet, og den anden sag, der taler vi om, hvorvidt anklagerne kunne beholde tøjet på.
Og alt det kommer vi, og alt det vender.
Og der virkelig er
man kan simpelthen høre begejstring ved ingen tage, vel? Og vi skal så meget dykke ned i det, og der bliver så meget mere law and order. I promise. Stay tuned.
No, I was not a drag queen in Brazil. I was young and I had fun at a festival. Sue me for having a life.
Der er smæk på de store politiske begivenheder denne uge, og torsdag aften amerikansk tid, natten til fredag dansk tid, ja, der holder USA's præsident Joe Biden sin årlige tale, hvor han giver sit syn på nationens tilstand, nemlig The State of the Union Address, en af årets store politiske begivenheder. Og sidste år, ja, der lød det sådan her på talerstolen i repræsentanternes hus.
I'll give you a copy of the proposal.
Ja, her i baggrunden, der hører man, liar, du er en løgner. Det var republikaneren Marjorie Taylor Greene fra Georgia, som var ude efter Joe Biden, da han og republikanerne havnede i sådan et off-script-duel om, hvorvidt amerikanernes folkepension var i fare eller ej. Jeg var faktisk i salen den aften, og ligesom i år vil jeg våge påstå, ja, der var der fra amerikanske medier i høj grad fokus på, yes, Bidens alder. Nu kigger jeg på dig, Lasse, og igennem mikrofonen på dig, Steffen. Hvad tror I bliver Bidens vigtigste budskab i år, og måske endnu vigtigere? Hvad tror I, amerikanerne kommer til at holde øje med?
Han vil tale om den trussel, som han ser Trump bevæger mod det amerikanske demokrati. Han vil forsøge at tegne et portræt af, hvad det er, han har gjort. Han vil tale om den økonomiske politik. Han vil tale om den historisk lave ledighed. Han vil tale om de succeser, han har haft, og som han har 8 måneder til at dokumentere over for den amerikanske befolkning og vælgere, at jeres tilværelse vil, når I skal stemme den i november, være bedre, end det var for 4 år siden. Det vil være hans argument. Det vil være, tror jeg, det er i hvert fald det, alle folk spår, være en rimelig kort tale, hvis man cirka halvdelen af, hvad Bill Clinton ville have talt, men det vil stadigvæk være en meget præcis tale. Og så synes jeg, man skal huske, hvor skarp han også kan være, og det bliver jo interessant at se, om de forsøger republikanerne at hyle ham ud af det, sådan som de gjorde sidste år, og se, hvor hurtigt han kan komme tilbage, hvor mentalt skarp er han, eller er, ikke er. Så det bliver vanvittigt interessant at følge den tale.
Ja, Lasse, hvor meget tror du, amerikanerne kommer til at holde øje med det her, der bare går igen og igen i samtlige meningsmålinger? Alder? Bidens alder?
Det er jo klart, at den velsmurt konservative mediemaskine, de vil jo holde øje med alle de klip, de kan tage ud og sende rundhyl på nettet. Men jeg tror også, det vigtigste for Joe Biden er jo, hans problem er jo, at en rigtig stor del af hans egen vælger ved ikke, hvad han har gennemført. Og for en præsident, som bliver kaldt historisk, fordi han har gennemført mere politik, mere effektivt end præsidenter i flere årtier, så er det jo enormt vigtigt for ham at tale politik. Hvad er det, han har opnået? Det tror jeg altså virkelig er vigtigt.
Og som du siger, er der rigtig mange amerikanere, der ikke ved. Mm.
Ja. Jeg er fuldstændig enig med Mr. Darcy, fordi hvis du går tilbage og ser, hvad det er for nogle reformer, som Biden og hans stab har gennemført, så skal du tilbage til Lyndon B. Johnson. Du skal tilbage til den gang Johnson gennemførte, videreførte, førte ud i livet hele den borgerretslovgivning, der gav stemmeret til sorte i syden osv., som Kennedy'erne havde gjort forarbejdet til, men som han kom til at gennemføre. Vi er oppe på, hvis vi skal sammenligne det, Biden har gjort med noget, industripolitikken, den såkaldte IRA osv., det er massivt.
Der er jo forbundet store traditioner med State of the Union, men hvad er det egentlig for en slags tale, Steffen?
Så vidt jeg husker, så var det noget Trump, nej undskyld, Reagan gennemførte tilbage i 1981. Det var lige inden jeg kom til USA første gang som korrespondent. Og at opleve Reagan holde de taler, det var jo altså the big entertainer. En fuldstændig formidabel, elokvent måde at fortælle, at det her det er et vidunderligt land på den solbeskinnede høje bakke, der ligger der, vi alle sammen kan se op til. Det gik vanvittigt godt, selvom arbejdsløsheden var forfærdelig, økonomien gik elendigt i begyndelsen. Men det var hans fortælling til nationen om the state. Hvordan har den amerikanske nation det? Og så selvfølgelig, hvad er det, han som præsident vil gøre, og hvad er det, han vil gøre for at gøre den bedre? Og det var simpelthen det, som Reagan indførte, og som er kørt, det var med stor succes, og det har man så kørt videre lige siden. Hvor præsidenten bliver inviteret af kongressen til at aflægge sin status, sin forklaring over, hvor situationen er henne i landet.
Ikke for at lyde som en gammel sur historiker, men det startede jo med at hedde den årlige besked, eller det årlige budskab, den her tale. Og det blev leveret under George Washington i 1790.
men dengang var det
på brev. Ja, men det var, men det var så... Ikke, jeg vidste ikke, du var der dengang, Lasse E.
Jo, jeg var lige i min spæde år.
Mr. Darcy kom ridende ind til the State of the Union.
Men i den State of the Union, så vidt jeg forstår, så har den State of the Union, som man kører i dag, det er den, som Reagan introducerede i 1980.
Og som du siger, Steffen, så har der været taler, som blev husket. Der var også dem, som blev glemt. Ja, der har været alt fra Nixons, hvor han sagde, at Watergate-undersøgelsen skulle stoppes, til Bill Clinton, hvor tv-stationerne simpelthen klippede væk, fordi der var dom i sagen mod O.J., til Trumps, hvor Nancy Pelosi demonstrativt rev talen over i baggrunden, og så videre, og så videre. Men der er jo også en anden tradition, Lasse E., og det er jo gæsterne. Gæsterne op på tribunerne, som bliver inviteret ind til The State of the Union. Da jeg var der sidste år, der sad blandt andet Bono fra rockbandet YouTube op som æresgæst for hans kamp mod AIDS. Hvordan bliver de her gæster brugt til at sende budskab til vælgerne?
Ja, vi ved, at Jill Biden får en sidekvinde, der hedder Kate Cox. Og Kate Cox spillede hovedrolle i en abortsag i Texas. Texas, som har lavet stort set totalt forbud mod abort. Kate Cox havnede i en virkelig ubehagelig situation, fordi hun blev meget, meget syg og kunne simpelthen ikke få hjælp. Altså, man kan ikke få hjælp, før barnet simpelthen dør selv. Og hun blev så under stor mediebevågenhed transporteret ud af staten og fik en abort der. Så der vil Jill Biden jo sende et fuldstændig klart budskab her om, at Joe Biden og hans regering, de står med kvinderne i den her sag. Man skal have en ret i en eller anden udstrækning til abort.
Og sætte fokus på netop kampen om abort i den kommende valgkamp. Steffen Gram, jeg ved, at hos republikanerne, der har medlem af repræsentanternes hus, republikaneren Elise Stefanik, inviteret Border Patrol agent Brandon Budlong from Theresa, tror jeg, der står her i mine noter. Hvad er det lige et bud for et budskab, man prøver at sende til vælgerne med det valg?
Det er jo, at er der nogen, der vil beskytte grænsen, så er det republikanerne. Er der nogen, der har totalt ødelagt immigrationspolitikken, så vil det være Biden. Det vil selvfølgelig være det budskab, der ligger der.
Ja, og dermed ved vi nok også allerede nu, at både abort og hele kampen om grænsen kommer til at fylde den kommende amerikanske præsidentvalgkamp. Der er tradition for, at præsidenter ofte afslutter talen med "The State of the Union is strong." Hvor stærk nationen er, ja, det vil vi jo komme til at få testet til det kommende valg, som bliver et valg uden sidestykke. Steffen og Lasse, vi er ved vejs ende. Tak for i dag. I næste uge udkommer Stjerner og Striber som normalt. Og til både jer og til dem, der lyttede med, prøvede jeg at sige, ja, så skal vi da slutte med tonerne fra amerikansk Samoa, som stemte for det. Et flertal af amerikanerne jo egentlig ønsker, ikke? En yngre kandidat, som ikke hedder Trump eller Biden. Så Darcy, op at stå.
Well.
Kan I nu passe på jer selv derude? Og kom godt hjem, Steffen.
Ja, tak skal du have. Vi tales ved.
Hej.
Darcy, pas nu på dig selv.
Det skal nok.
Ikke. Hej så lidt, venner.
Hej.
Hej, Steffen. Skynd dig hen og få en øl og en lur.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.